Aș fi dorit ca întâietate să aibă frații în vârstă, frații experimentați în această frumoasă credință. Este o cinste și o onoare, desigur, această ocazie, o mare responsabilitate a tot ceea ce gândim, ceea ce spunem. Și, așa cum am învățat în mana de azi, aș dori să arătăm umilință, în special în sfrânămie și smerenie, și tocmai de aceea aș dori ca și voi să mă ajutați, pentru că nu am experiență, nu m-am pregătit, dar cu ajutorul Domnului vom încerca să aducem din cuvântul lui că este foarte multă hrană și m-am gândit să citesc mana din această seară, 14 iunie. Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul și El i-a scăpat din necazul lor. Psalmul 107 cu 13. După cum efectul strâmtorării Israelului a fost să le întoarcă inimile către Domnul și să-i facă să strige după ajutorul lui promis, tot așa, toate experiențele noastre grele cu lumea, carnea, adversarul și robia păcatului și a morții, toate acestea fac apel la noile creaturi în Hristos, care au promisiunea Tatălui. Toate acestea ne fac tot mai mult să ne uităm spre Domnul, de la care ne vine ajutorul, să-L așteptăm pe Fiul Său din ceruri și să așteptăm eliberarea credinței care suspină la a doua venire a Sa. Nu este oare adevărat atunci că necazul și strâmtorarea actuală lucrează pentru noi mai presus de orice măsură o greutate veșnică de slavă, dacă suntem pregătiți în mod potrivit prin ele? Și dacă în calitate de izraeliți adevărați avem încredere în promisiunea avramică, o avem așa cum descrie apostolul, ca o ancoră a sufletului tare și neclintită, care pătrunde dincolo de văl, unde înainte mergătorul nostru a intrat pentru noi și a făcut ispășire pentru noi și de unde ne dă binecuvântata eliberare pe care sperăm să o avem în curând la schimbarea învierii, când, într-o clipă, într-o clipeală din ochi, vom fi făcuți ca el, îl vom vedea așa cum este și vom împărtăși gloria lui. Frumoase și minunate lucruri, așa cum a amintit și fratele. Tatăl Ceresc a făcut un plan în el însuși. A văzut din veșnicii, a văzut veșniciile și a cuprins pe fiecare dintre noi în acest plan minunat. Și la timpul potrivit ne-a sădit în mintea și inima noastră această minunată dorință de a-L cunoaște, de a-i cunoaște planul său minunat și de a-L cunoaște pe Domnul nostru, așa cum Domnul a spus: nimeni nu vine la mine dacă nu este chemat de Tatăl. Așa cum spune și mana, în tot parcursul unui creștin, viața lui și experiențele lui din fiecare zi trebuie să se bazeze pe, după cum fratele a amintit, în umilință, smerenie, pe modelul nostru, avându-l tot timpul în față. Și putem numi aceasta oarecum o strategie de luptă împotriva adversarului, a cărnii, a noastră însuși. Cea mai mare luptă care se dă în mintea noastră, în corpul nostru, care, după cum știm, prin căderea lui, conducerea lui a fost preluată de îngerii căzuți, care, în decursul timpului, prin metodele lor și cu permisiunea Domnului, al Tatălui Ceresc, a șters legile lui Dumnezeu din mintea și inima omului și pe parcursul, a 6.000 de ani, omenirea s-a degradat și a uitat aproape complet de legile minunate ale Tatălui Ceresc. Iar pentru Cei puțini care au fost chemați la această frumoasă credință și au răspuns chemării și au recunoscut jertfa Domnului nostru, însemnătatea ei în planul Tatălui Ceresc. Tatăl Ceresc a lăsat o frumoasă moștenire care să o găsim în Scripturi, prin cea mai ambiguă, să spunem așa, promisiune făcută până la cea mai adâncă și cea mai pătrunzătoare și cea mai minunată. Iar pe urmă, după aceste frumoase promisiuni, a trecut un timp și Tatăl Ceresc a pus în aplicare răscumpărarea omului și mai departe restatornicirea omenirii întregi. Iar pentru puțin din această lume, așa cum am spus, aceste frumoase promisiuni sunt o ancoră în lupta pe care o ducem și pot fi folosite ca și armură la timpul potrivit în viața noastră, când adversarul ne atacă pe lângă slăbiciunile noastre și tocmai prin slăbiciunile noastre el se folosește de ele, pentru că ne cunoaște foarte bine, mai bine ca noi pe noi înșine. Iar în acele momente noi trebuie să recurgem la mereu și mereu la acele promisiuni și în funcție de necesitate să le folosim și să le mânuim în mintea și inima noastră. Dar desigur, pentru aceasta este nevoie de rugăciune, este nevoie de perseverență, este nevoie de mare atenție, pe care știm cu toții că nu oricine este capabil să o aibă, ci numai cei consacrați, cei care din darul Domnului au ajuns să cunoască aceste lucruri. Trăim momente deosebite, momente în care adversarul atacă mai mult și mai tare ca niciodată. Trăim momente când parcă generațiile noi nu mai conștientizează bine ce greutăți au avut omenirea numai cu 50 de ani în urmă, să spunem. Și prin aceasta s-a șters chiar și cea mai, să spunem așa, cea mai discretă urmă de comparație. Și omenirea, pierzând această comparație, nici măcar nu vrea să mai audă. Tinde spre mai mult și mândria își face cuib în mințile și inimile, chiar și a noastră de multe ori, un pericol extraordinar. Este dificil, într-adevăr, să am această predică. Mă străduiesc și îmi cer iertare dacă mă pierd la un moment dat. Toate aceste slăbiciuni, dacă le recunoaștem, toate aceste necazuri, probe, încercări pe care noi le vedem în viața noastră, dacă le deslușim însemnătatea lor, dacă le deslușim importanța lor și faptul că Tatăl Ceresc le permite cu un scop, căci, așa cum a spus Domnul, numai prin credință putem fi desăvârșiți, așa cum și El a fost. Toate acestea fac ca tot mai mult să ne uităm spre, mai atent spre Domnul. Toate acestea ne fac să avem o dorință de a-L cunoaște mai mult, de a-I urma exemplul. Și în fiecare zi și în fiecare moment când mintea și inima se îndreaptă spre aceste lucruri, dorim și ar trebui să dorim să ne gândim tot mereu, oare El cum a fost, cum ar fi reacționat la ceea ce am spus cu câteva minute înainte, ce ar fi făcut, așa cum a spus și fratele, ce ar fi făcut în situația în care sunt eu, ce ar face. Tot ceea ce facem, să facem prin prisma Scripturilor, prin prisma a ceea ce Domnul ar dori de la noi. Și să întrebăm tot mereu, care este voia Ta, Doamne? Deci pe lângă promisiuni, pe lângă faptul că noi trebuie să tot mereu să avem tendința de a-L cunoaște pe Domnul, de a-I cunoaște caracterul, prin toate acestea, eu cred că vom putea să mergem înainte în lupta noastră. Și putem să scoatem în evidență, să-I facem cinste și onoare Tatălui Ceresc și Domnului prin chiar comportamentul nostru la locul de muncă, în familie, cu vecinii și mai ales în casa credinței între frați. Să vedem la Psalm 107 cu 13. În continuare, să vedem contextul în care o citesc de la început. Lăudați pe Domnul căci este bun, căci în veac ținem durarea Lui. Așa să zică cei răscumpărați de Domnul, pe cei pe care i-a izbăvit El din mâna vrăjmașului și pe care i-a strâns din toate țările, de la răsărit și de la apus, de la miază noapte și de la mare. Ei pribegeau prin pustie, umblau pe căi neumblate și nu găseau nicio cetate unde se poate locui. Sufereau de foame și de sete, le tângea sufletul în ei. Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor. I-a călăuzit pe drumul cel drept ca să ajungă într-o cetate de locuit. O, de ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor, căci El a potolit setea sufletului însetat și a umplut de bunătăți sufletul flămând. Cei ce ședeau în întuneric și umbra morții trăiau legați în ticăloșie și în înfierare, pentru că se răzvrătiseră împotriva cuvintelor lui Dumnezeu, pentru că nesocotiseră sfatul celui prea înalt. El le-a smerit inima prin suferință, au căzut și nimeni nu i-a ajutat. Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor. I-a scos din întuneric și din umbra morții și le-a rupt legăturile. O, de ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor. Căci El a sfărâmat porți de aramă și a rupt zăvoare de fier, nebunii prin purtarea lor vinovată și prin nelegiurile lor ajunseseră nenorociți. Sufletul lor se dezgustase de orice hrană și erau lângă porțile morții. Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor. A trimis cuvântul Său și i-a tămăduit și a scăpat de groapă. O de a-L lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunea Lui față de fiii oamenilor. Să-i aducă jertfe de mulțumiri și să vestească lucrurile Lui cu strigăte de bucurie. Cei ce pogorâseră pe mare în corăbii și făceau negoți pe apele cele mari, aceia au văzut lucrurile Domnului și minunile Lui în mijlocul adâncului. El a zis și a pus să sufle furtuna care a ridicat valurile mării. Se suiau spre ceruri, se pogorau în adânc, sufletul le era pierdut în fața primejdiei. Apucați de amețeală, se clătinau ca un om beat și zădarnică le era toată iscusința. Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor.
Deci psalmul 107.
Da, psalmul 107 până la 28 am citit. Îmi cer iertare, nu știu dacă pot duce până la capăt.
Cât poți. Cât Dumnezeu îți dă putere.
Nici nu m-am pregătit și nu sunt un orator deosebit.
Liniștit, cât poți. Fiecare este liber.
Aș fi vrut să merg pe o temă frumoasă care ne... Cred că ne macină și ne chinuie pe fiecare în aceste zile, acea a folosirii îmbrăcați armătura lui Dumnezeu. Cred că este în toate timpurile aceasta a fost o
necesitate,
da, mulțumesc. O necesitate pentru toți copiii lui Dumnezeu, dar cred că în special în zilele acestea este tot mai mare. Este nevoie de o atenție deosebită și distributivă în același timp și numai prin Spiritul Domnului putem să facem față acestor atacuri. Așa cum am spus, tendințele omenirii sunt total diferite de față de chiar și acum 10 ani. Toate au înaintat cu o rapiditate extraordinară și suntem puși în fața unor situații extrem de dificile și fără această armătură minunată pe care Domnul ne-a lăsat-o, ca moștenie și ca sfat sau apostolul, nu vom putea face față acestor avalanșe și este destul de dificil a învăța această, cum se folosește această armătură. Nu este simplu, nu este ușor. În general, atacurile sunt cam aceleași. Atacurile adversarului, el folosește cam aceleași argumente, folosește cam aceleași același stil de mii de ani. În schimb, mai folosește și altele mai noi, prin ceea ce vedem în ziua de azi, tehnică și așa mai departe. Și pentru noi cei mai tineri, mai ales, este un pericol extraordinar această, să spunem, tendință spre tehnologie, tendință spre avere, tendință spre carieră, tendință spre dezvoltarea, să spunem așa, pe plan profesional și asta îmi sună în special mie și
nouă.
Da, și tinerilor mai ales, care ne îndemnăm prin aceste cuvinte pe care pot să le spun, să avem grijă, să fim cuminți și tot mereu să ne gândim la cuvântul Domnului, tot mereu să folosim această armătură a lui Dumnezeu. Și vă rog să mă ajutați acum la... să descriem puțin această minunată armătură. Frate Ghiță, unde pot găsi un verset pe această temă.
Efeseni, capitolul 6.
Efeseni, capitolul 6.
12 început. De la 11.
Mulțumesc. Spune, îmbrăcați-vă cu toată armatura lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotriva uneltirii diavolului. Căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Eu am înțeles de aici, din versetul 12, că noi ajungând la o stare spirituală din darul Domnului mai înaltă, la o cunoștință mai înaltă, aici apostolul consideră că noi deja anumite lucruri le-am eliminat din viața noastră și atunci el parcă merge mai departe și spune că nu avem neapărat de luptat împotriva cărnii și sângelui. Deci consideră că noi am ajuns la stadiul că acestea am ajuns să le stăpânim. Cât de cât. Și spune că împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, care așa cum am mai spus, atacă extraordinar și sunt dovezi că prin prezența Domnului și prin faptul că ei știu că nu mai au mult, au ajuns să recurgă la ultima soluție a lor, la materializarea și să facă semne și minuni. Dacă este posibil să înșele și pe cei aleși. De asta pe lângă și o descriere mai amănunțită, vă rog, dacă poate...
În continuare.
Da, de aceea luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua ce rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Stați gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții și pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura să mi se dea cuvânt, ca să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei. Stați gata, dar având mijlocul încins cu adevărul. Deci aceasta ne îndeamnă, așa cum am mai amintit, să avem o atitudine trează. Adversarul folosește starea materială din jurul nostru, care știm că este cea mai de jos, cel mai de jos plan de existență, și pentru a ne atrage atenția de la cuvântul său prin tot felul de șiretlicuri. Am avut o discuție pe drum și m-am bucurat când am constatat că mai de mult oamenii munceau efectiv, zi și zi lumină, efectiv pentru strictul necesar care le asigura hrana necesară pentru a fi sănătoși și pentru a merge mai departe, pentru ei și copiilor. În schimb, azi vedem din păcate și cu durere că nu ne mai mărginim la strictul necesar și mergem mai departe. Și prin toate acestea, adversarul se folosește sub diferite forme. Și poate veni chiar și cu adevărul la noi și să spună, păi nu-ți faci numai datoria. Sau, păi așa spune Scriptura, că cine nu muncește nici să nu mănânce. Sau, dar noi trebuie prin rugăciune și cu seriozitate și cu umilință să cerem înțelepciune la Dumnezeu, să vedem exact până unde este acea linie, să o definim cât se poate de bine, acea linie foarte, foarte fină, unde să ne oprim cu toate acestea, să le punem la o parte dacă sunt lucruri care ne încurcă și să punem accent pe dezvoltarea credinței prin studiere, prin întâlnirile pe care le avem cu frații, părtășia experiențelor cu ei. Iar totuși, dacă nu este posibil să alegem, așa cum Avram a ales, o cale mai umilită, mai simplă, el a ales munții, l-a lăsat pe Lot să aleagă, tot așa și noi, dacă este posibil, să nu alegem un loc de muncă, și aici mă refer la tineri, la mine, la toți care suntem aici și nu numai, să nu alegem un loc de muncă, dacă este posibil, unde necesită un efort extraordinar, ieșit din comun, ore suplimentare și așa mai departe, pentru că toate acestea sunt în detrimentul creșterii spirituale. Iar dacă nu este posibil să cerem de la Tatăl Ceresc să ne dea răbdare și înțelepciune, să o considerăm ca o probă de loialitate, de încercare și să mergem mai departe. Apoi mai poate veni prin aceste tehnologii pe care unii dintre noi suntem atrași și chiar mult. Dacă totuși Domnul a permis ca noi să le învățăm, să rămânem la exact ceea ce știm și să considerăm a fi un privilegiu, o cinste și o onoare și să-i ajutăm și pe alți frați cu acestea, pentru că totuși este o binecuvântare, și să ne limităm la stricta uzuanța lor. Apoi, Tatăl Ceresc spune că cine să iubim pe Domnul, ne îndeamnă să iubim pe Domnul Dumnezeul nostru mai mult decât pe orice, decât familia, decât prietenii, decât copiii. Și știm cu toții din experiență că este posibil ca în viețile noastre să iubim mai mult, să ne dedicăm viața copiilor sau soției sau altor din familie dragi și să nu dăm atenția cuvenită planului lui Dumnezeu, caracterului lui în special, care știm cu toții că reflectă caracterul Tatălui Ceresc, a fost reflectat în Părintele nostru Adam și în Domnul nostru Iisus Hristos, care, așa cum ne spune Scriptura, în el Satana nu a avut nimic. Am citit o mamă acum nu de mult, nu mai știu, am o memorie foarte slabă în această privință.
A fi noi.
Unde spune că Satana s-a încuibat în noi. Este un adevăr extraordinar și ar trebui să nu fim uimiți, dar câteodată eu cel puțin rămân uimit când văd că stând de vorbă cu anumiți oameni, efectiv nu realizează acest mare și frumos adevăr, dar nu este nicio mirare. Și mă gândesc la un aspect foarte interesant, că deviez un pic de la subiect, că pentru a un lucru, pentru a face o anumită funcție, trebuie programată. Tot așa și Satan a avut grijă ca prin metodele lui și cu permisiunea lui Dumnezeu să facă acest lucru de-a lungul timpului, să degenereze omenirea și pe urmă să ne degenereze și pe om, să degenereze și pe om, pe fiecare în parte, după slăbiciunile lui cu care s-a născut și pe care le-a acumulat în viață până la momentul în care, din darul Domnului, unii s-au trezit, alții nu. Iar toate acestea sunt în detrimentul nostru și pentru aceasta avem nevoie încă de acest element din armătura lui Dumnezeu. Ar fi multe, foarte multe de spus la această parte. Apoi ne spune că îmbrăcați cu platoșa neprihănirii. Platoșa neprihănirii, aici aș avea nevoie de ajutorul vostru. Am citit acest frumos, era o broșură, parcă. Da, frate Ion, te rog.
Platoșa se pare a fi o haină care acopere mare parte din corpul marelui preot, ne referim la îmbrăcămintea preoțească în Israel, și cred că această platoșe ar reprezenta dreptatea lui Hristos care acopere imperfecțiunile noastre. Da. Deci noi nu putem merge nici în rugăciune și nici în cereri, nici în mulțumiri înaintea Tatălui prin meritele noastre, ci merem numai prin meritul Domnului.
Da.
Sacrificiul.
Mulțumesc, mulțumim. Da, este o cântare când spune că la început tot așa și la sfârșit spune că, deci în momentul în care ne dăm seama că cine suntem de fapt și ce suntem de fapt, totul este de la El și totul este a Lui și nimic al nostru. Și așa cum ne-a spus frumos fratele Ion, totul, tot ce avem, tot acest dar minunat este prin meritul jertfei Domnului nostru Iisus Hristos. Și prin aceasta aș adăuga oarecum o paranteză, Scriptura ne spune frumos, sau Domnul, Scriptura ne spune frumos că căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte vi se vor da pe deasupra. Deci nu trebuie să ne facem în mod deosebit grijă, deci ca o concluzie, grijă extraordinar de mare, ce vom mânca, ce vom bea. Și aceasta și Domnul spune foarte frumos. Deci toate Domnul le aranjează, bineînțeles, nici să așteptăm, ci să ne punem și noi efortul nostru potrivit și moderat în toate acestea. Aici ar fi foarte multe de spus, pentru că totul este prin această perspectivă. Deci în fața Tatălui Ceresc nu ne putem prezenta decât cu această minunată haină al Domnului nostru Iisus, a meritului jertfelui. Tot ceea ce cerem, toate recunoștințele noastre, tot ceea ce nădăjduim, toate greșelile noastre, toate se fac prin acest merit minunat și nu ar trebui să lipsească nici dintr-o rugăciune, chiar personală, chiar în comuniune, să amintim, să trăim acest minunat aspect, pentru că, de fapt, este poarta către Dumnezeu, este calea, după cum El a spus, că Eu sunt calea, adevărul și viața. Apoi, mai departe ne spune, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Aici iar aș avea nevoie de ajutor, dacă este posibil.
Cred că fratele Ion ne ajută.
Da, mă gândesc că râvna Evangheliei păcii ar trebui să ne caracterizeze pe fiecare dintre noi ca urmașa lui Iisus. Așa cum Iisus umbla din loc în loc predicând Evanghelia păcii, nu? Evanghelia Împărăției, așa și urmașii săi trebuie să fie pregătiți și gata oriunde să spună altora vestea bună a păcii. În mod deosebit, binecuvântările care vor veni asupra omenirii datorită morții și învierii Domnului Iisus prin Împărăția promisă. Rugăciunea Tatăl nostru este una care, iată, este un model de rugăciune și totodată o încurajare pentru toți, cerând acele timpuri înviorătoare pentru noi și întreaga omenie.
Mulțumesc, frate Ion. La acestea revenim la starea actuală a lucrurilor și mi-aduc aminte, tot mereu mai avem discuții, cred că fiecare, dar eu în special am observat că aceste frumoase promisiuni și faptul că Tatăl Ceresc are un plan de restatornicire pentru om, dacă este spusă și altora, oarecum nu o neagă, pentru că dacă în ziua de azi logica oarecum funcționează destul de bine și admit, foarte mulți admit această doctrină minunată, aceste lucruri, promisiunea unei împărății, dar nu o primesc și se întorc înapoi la lucrurile lor. Și bineînțeles, noi știm că nu este timpul ca ei să o cunoască, să o înțeleagă. Da, frate Ion?
Îmi vine în minte o atitudine, o experiență din viața Domnului Iisus. Atunci când ucenicii se duc să cumpere ceva mâncare, Domnul Iisus rămâne la o fântână și începe să discute cu o samariteancă. La întoarcere ucenicii îl îndemna să mănânce. Domnul Iisus a zis, eu am o mâncare pe care nu o cunoașteți. Acea mâncare era să facă de cunoscut acelei femei vestea Evangheliei, împărăția lui Hristos, împărăția care Dumnezeu va aduce pe pământ pentru binecuvântarea omenirii. Și ne întrebăm fiecare oare Domnul Iisus, cu talentul pe care l-avea și cu perfecțiunea în cuvinte și cuvinte care noi niciunul nu le putem avea, totuși s-a rezumat la o femeie, în loc să meargă la un public mai mare. Așa asemenea lui, nu trebuie să pierdem orice ocazie, cât de mic ar fi, să aducem o mângâiere cuiva. Femeia aceea, după ce a crezut, tu ești Mesia, o alergat în cetate și gura ei o mărturisit mai mult decât s-așteptau apostolii. Domnul Iisus știa lucrul acesta. Mulțumesc!
Mulțumesc, frate Ion! Într-adevăr, așa cum a spus și fratele Ion, mulți oameni care sunt într-o situație critică, nu numai că admit, dar cred că în profunzimea minții și inimii lor recunosc oarecum toate acestea și oftează și spun să dea Dumnezeu. Și este o mângâiere pentru un astfel de om. Chiar și sunt convins că nu pentru 5 minute, ci chiar mult timp se va duce, sau în sinea lui va spune că interesant lucru. Și poate va fi o mângâiere pentru tot restul vieții, în momente grele își va aminti și se va liniști la acest gând. Însă, un lucru foarte, foarte profund și pe care nu i-am prea înțeles mecanismul este faptul că cu cât se propovăduiește mai mult, cu cât vorbim mai mult despre împărăție, nu numai între frați și mai ales unde avem ocazia, credința noastră se întărește și este mai convingătoare și lucrează foarte mult și adânc în mințile și inimile noastre. Și cu orice ocazie, deci în tot ceea ce facem, în tot ceea ce, în discuțiile noastre cu oamenii din jur, dacă depinde de starea noastră de veghe, să spunem așa, și de dăruirea noastră în adevăr. Dacă avem dispoziția continuă de a gândi la aceste lucruri, tot timpul parcă vom fi vânători de momente în care să spunem. Este un lucru extraordinar. Și aici atacă Satana și ne ia cu tot felul de lucruri care, pe când să spunem, parcă interlocutorul nostru deviază de la subiect sau e atras atenția în alte moduri. Dar noi trebuie să perseverăm în aceasta, trebuie să propovăduim Evanghelia la timp și ne la timp, așa cum ne spune Scriptura. Și de multe ori, chiar dacă nu este și primită. Pentru că va fi o mărturie în viitor, când acel om va spune: măi, mi-a spus mie cineva odată și uite că așa este. Sau, și mai frumos lucru, uite că Dumnezeu, în acele timpuri grele, a avut un popor al Lui și ce întuneric mare a fost și în ce întuneric mare am fost eu, că nu am văzut și toată omenirea nu a văzut că Dumnezeu are un popor al Lui și credincios, și nu este simplu și nu este mic lucru în aceste condiții să avem această minunată credință. Apoi, pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Am avut, parcă era o discuție pe drum pe această temă, și mă unesc și eu cu ideea și cu aceste frumoase lucruri care s-au spus și pe drum. Săgețile arzătoare ale celui rău, de obicei, în general, sunt indirecte. Din experiența noastră, din darul Domnului, știm foarte bine că ele pot să vină chiar și prin orice, printr-un frate, printr-un soră, printr-un membru al familiei, din lume, în special, atacurile sunt foarte vehemente. Cu o privire putem să folosim săgeata celui rău printr-o privire, prin tonalitatea vocii, deci efectiv direcția bună a, să spunem așa, a unei conversații poate să fie bună din partea noastră, intenția, dar tonalitatea folosită greșit degenerează în, așa cum se spune, săgețile arzătoare. Și am o mică experiență printre multe altele, dar asta mi-a rămas adânc întimpărită în minte. Cu soția mea am deschis frigiderul într-o seară și era acolo niște salată primită de la părinții mei cu ceva vreme în urmă și am spus: dar uite aici, este și salată. Dar probabil tonul pe care îl folosesc acum nu este chiar cel potrivit cum l-am folosit atunci, însă am rămas uimit de reacție. Prima dată omul folosește orgoliu și tonalitatea noastră lovește orgoliu și interlocutorul, când scoate orgoliu sau când se lovește în orgoliu, lasă la o parte ceea ce am vrut să spunem sau intenția și se irită. Iritându-se, aruncă la rândul lui replica. Extraordinar cum folosește orice din jur, pentru că, așa cum știm, este împăratul veacului acestea și trebuie să fim foarte conștienți tot timpul. Dacă ar fi posibil să nu dormim deloc, dar nu se poate, și tocmai prin încercări, tocmai prin tocmai prin acele, prin unele stări de, de oarecare depărtare, câteodată Domnul ne încearcă loialitatea, ne încearcă dispoziția de a reveni tot timpul la, în legătură cu El. Și aici am tras concluzia că nu era cazul, dar s-a lovit odată că a considerat probabil că nu a făcut destul sau că, bine, lucrurile pot să fie dezvoltate foarte mult, dar în orice caz mi-am dat seama și mi-am cerut iertare și greu s-a liniștit. Sunt experiențe de genul acesta, cred că la tot pasul, dar nu suntem atenți. Și este foarte greu să ne dăm seama dacă, bineînțeles că Domnul ne iartă toate aceste slăbiciuni, ne iartă toate aceste neajunsuri, odată ale noastre și pe urmă pentru că ne găsim într-un anturaj și într-un mediu imperfect, care la rândul lor, mai mult ca noi, nici nu știu ce se întâmplă. Și noi știm ce se întâmplă și greșim și călcăm cum nu trebuie. Dar este extraordinar de sensibil acest lucru și tot mereu trebuie, așa cum ne spune Scriptura, prin credință, prin recunoașterea jertfei Domnului, să mergem tot mereu să ne recunoaștem toate acestea și nu numai într-o stare de, să spunem așa, tipizată ca o poezie, ci conștientizând efectiv că am greșit în ziua respectivă, că am supărat, că am fost neatenți, efectiv. Câteodată mă întristează foarte tare aceste neputințe, dar tot mereu mi-aduc aminte de jertfa Domnului și prin aceste tendințe mă rog să nu știrbesc această minunată jertfă. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Foarte frumos a adus un frate la St. George când a spus că sabia ta e și într-o parte și în alta. Este atât de adevărat și tot pe drum am avut o discuție și am spus că tot ceea ce noi pretindem la alții, tot ceea ce noi gândim că ar trebui ca altul să facă, nu neapărat pentru noi, ci în general, la un moment dat Domnul așa modelează lucrurile în jurul nostru că ne găsim în situația ca noi să le punem în practică, ca noi să facem ceea ce în urmă am gândit. Pentru că mintea unui credincios este în legătură cu Tatăl Ceresc, este plină de Duhul Sfânt, care noi nu suntem conștienți, dar are o putere extraordinară. Și Domnul, prin faptul că aprofundăm lucrurile și înțelegem de ce cerem altuia să facă, ne pune în situația ca noi înșine să facem și nu pentru a fi pedepsiți, cât pentru a ne proba, cât pentru a ne disciplina dacă nu primim proba și dacă nu ne bucurăm în probă și dacă nu suntem conștienți că Domnul a permis-o. Deci aici este un lucru extraordinar să conștientizăm tot timpul că Domnul a permis. Și se pot lăsa cu urmări grave. Dacă nu conștientizăm și nu realizăm acest lucru și revenirea este foarte grea. Nu știu ce profet sau apostol sau profet a plâns mult. David, parcă, a plâns foarte mult, deși Dumnezeu l-a pus să aleagă pedepse pentru Câteodată parcă am dori să ne alegem noi pedeapsa, Doamne, câteodată când ne simțim atât de vinovați și atât de... Parcă am dori să ne spună ce pedeapsă ți alegeți, alegeți o pedeapsă. Ar fi o ușurare, însă tocmai credința este aceea care, și înțelepciunea lui Dumnezeu este aceea care ne va duce pe calea corectă pentru a corecta ceea ce am greșit, ce am făcut. Și cred că în ziua de azi, probabil nu numai, dar în ziua de azi aceste aspecte sunt foarte la îndemână, nu știu, pentru frații și surorile care sunt mai liberi, care sunt în pensie, dar pentru noi tinerii care avem cât de cât o altă responsabilitate, trăim alte, să spunem așa, anturaje, alte... Aceste lucruri sunt efectiv aplicabile în orice moment și trebuie numai o atenție. Trebuie o atenție foarte mare și vom observa chiar ceea ce am spus chiar la nivel de o zi, chiar la nivel de ore, ca ceea ce am pretins să fac eu. Apoi pe urmă toate acestea în ansamblul lor se pot păstra așa cum profeții toți au spus că doresc ca toate legile acestea minunate să le înscrie pe tăblițele inimilor. Tot așa să dorim și noi și să ne străduim să fim amabili, împăciuitori, dar așa cum a amintit și fratele Feri, să apărăm adevărul, să fim curajoși în același timp. Este o combinație foarte interesantă de blândețe și agresivitate, să spunem așa, un mod plăcut lui Dumnezeu de agresivitate, de a apăra adevărul și dreptatea. Pentru că, de fapt, dreptatea face parte din temelia țidirii unui caracter creștinesc și adevărat. Sunt convins că, meditând la ceea ce am spus, sunt convins că dacă pe drum sau acasă voi găsi cu mult mai multe texte, voi găsi cu mult mai multe explicații, voi găsi cu mult mai multe lucruri care ne-ar putea îmbărbăta, ne-ar putea apropia mai mult unii de alții, pentru că și așa ne întâlnim rar. Îmi cer iertare că am căzut în starea aceasta de emoție. Mulțumesc Domnului pentru cuvintele care mi le-a dăruit și doresc ca Tatăl Ceresc să ne dea înțelepciune să putem pune în aplicare măcar, nu știu, a lui să fie slava, cinstea, onoarea, lauda pentru veșnicii. Amin.